Qolamirdan gapiramiz. Tonga markaziy orollari yaqinida Tinch okeanining janubi-g'arbiy qismida suvosti vulqonining otilishidan so'ng yangi orol paydo bo'ldi. Bu haqda CNN xabar bermoqda. NASA'ning Yer observatoriyasi ma'lumotlariga ko'ra, 13 sentyabr kuni ushbu suvostida qolgan vulqonlardan biri otilib, lava, bug va kulni sochgan. Vulqon otilishi boshlanganidan 11 soat o'tgach suv yuzasida yangi orol paydo bo'lgan. Yangi orol hajm jihatdan tez o'sib borgan. 14 sentyabrda uning maydoni 4000 kvadrat metrni tashkil etgan bo'lsa, 20 sentyabrga kelib orol 24000 kvadrat metrgacha o'sgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.